Maxsus tergovchi Xayner Bielefeld BMT inson huquqlari kengashiga o'z hisobotini taqdim etdi. Diniy erkinlik va so'z erkinligi deydi u, bir-birini to'ldiradigan, bir-biriga tayanch tushunchalar. Ammo shakkoklik to'g'risidagi qonunlar fundamental bu huquqlarni toptash uchun, ozchilikdagi guruhlarni ezish uchun qo'llanmoqda. Pokistonda masalan, kufr uchun hatto o'limga mahkum etilishingiz mumkin. Hozirgacha hukm amalda qo'llangan emas, ammo shunday ayblov bilan qamalganlar o'lim jazosini kutmoqda, deydi professor Bielefeld. Izlanishlar natijasiga qaraganda, Pokistonda dinni haqoratlashga doir qonunlardan shiyalar, nasroniylar va Ahmadiyya oqimi a'zolari eng ko'p aziyat chekadi. Ammo, deya qayd etadi ekspert, bunday qonunlar Yaqin Sharq, Janubiy va Markaziy Osiyo va hatto Yevropada ham bor. Deylik, Germaniya, Daniya, Polsha va Gretsiyada kolonial davrlarga xos qonunlar uchraydi. Bu jamiyatlarda xudobezorlik jinoyat emas, ammo diniy hissiyotlarni himoyalashga qaratilgan qonunlar yaratilgan. Rossiyada ham shunday.
Russia also in the Human Rights Council now really has taken over the torch from Pakistan.
BMT inson huquqlari kengashiga a'zo Rossiya taqvodorlarni himoya qilishda yetakchilikni Pokistondan tortib olgan. Albatta, bu yerda pravoslav dindorlar haqida gap ketyapti. Biz yuqorida tilga olgan qonunlar odatda ko'pchilik huquqlarini himoya qiladi. Ozchilikdagi guruhlar esa jabrini tortadi, deydi professor Bielefeld. Kufr qonunlari deganda ko'proq musulmon davlatlar nazarda tutiladi. Ammo hindu, buddist va nasroniy jamiyatlar ham bu illatdan xoli emas. BMT tergovchisi so'zlariga ko'ra, bu qonunlar aksar hollarda tanqidiy fikrlarni o'chirish, odamlarni e'tiqodiga qarab ajratish va ularga qarshi nafrat qo'zg'atish uchun qo'llanmoqda. Markaziy Osiyo va Rossiyada, deydi tergovchi, ozchilikdagi guruhlar ekstremizmga qarshi kurash bahonasida doimiy ravishda ta'qib qilinadi. Hukumatlar ekstremizmga qarshi kurashishiga hech kim yo'q demaydi, ammo bu ish fundamental huquqlar toptalishiga olib kelmasligi kerak. Shohruh Hamro, Washington.